idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne, Juni tarehe 14 mwaka nao ni wa 2016, tunaposikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 98.1 Equator FM Kisumu, bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na vile vile kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, baadhi ya wanasiasa nchini Kenya wafikishwa mahakamani kwa shutuma za matamshi ya chuki.
Tunapozungumza sasa, tunaarifiwa kwamba maandamano yamezidi eneo la Kisumu, wakilalamika wakitaka kwamba Moses Kuria afikishwe mahakamani na afunguliwe mashtaka asiachiliwe, maanake matamshi aliyoyatoa ni matamshi ambayo yanaeneza chuki katika taifa la Kenya.
Na katika ripoti nyingine, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad akiwa katika ziara hapa Washington anaonya mwenendo wa utawala wa Rais Magufuli wa Tanzania.
Nadhani kama Tanzania hakuwa macho, hakuwa na tahadhari, basi ingeweza kushtukia kwamba tuko katika utawala wa kiimla. Moja ambalo inaonekana wazi ni kwamba rais wetu hataki kukosolewa.
Basi jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha CUF kisiwani Zanzibar amesema vyama vyenye nguvu vya upinzani vinahitajika pamoja na tume ya uchaguzi iliyo huru ili kushinda marais walioko madarakani. Saif Sharif Hamad ameongeza kuwa Waafrika lazima wahakikishe kuwa jeshi pamoja na vikosi vingine vya usalama vinawekwa mbali na siasa kwa kuwa mara nyingi vinatumika kusaidia chama tawala. Zanzibar ni kisiwa ambacho ni sehemu ya Tanzania pamoja na visiwa vingine viwili vidogo kwenye bahari Hindi karibu na ufuko wa Tanzania. Mwezi Machi mwaka huu, Zanzibar ilifanya uchaguzi wa marudio ya uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, lakini chama cha CUF kilisusia kwa kuwa kiliamini kuwa mgombea wake Hamad alikuwa ameshinda kwenye uchaguzi wa awali. Hamad sasa hivi yuko kwenye ziara hapa mjini Washington kukutana na viongozi wa Marekani kuhusu hali ya kisiasa ya Zanzibar. Wakati huo huo, ama licha ya juhudi zote zilizochukuliwa na Marekani pamoja na mataifa mengine za kukabiliana na ugaidi, shambulizi la bunduki la Jumapili mjini Orlando, Florida, limeonyesha kuwa tishio kutoka kwa watu binafsi bado ni changamoto kubwa kwa serikali. Mkurugenzi wa shirika la FBI James Comey amesema Jumatatu kuwa kufikia sasa hakuna jambo linaloashiria kwamba mshambuliaji alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la Islamic State, lakini wanaamini alipata mafunzo ya kigaidi kupitia mtandao wa internet. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa ripoti mapema mwezi huu ikisema kuwa visa vya mashambulizi ya kigaidi ulimwenguni vilikuwa vimepungua kwa 13% mwaka jana, huku idadi ya vifo ikipunguka kwa 14%. Na ripoti mpya ya shirika la kimataifa la wahamiaji IOM imegundua kwamba takriban wahamiaji 60,000 wamekufa au kupotea kwenye bahari au njia za ardhini katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. IOM inachukulia kwamba idadi kamili huenda ikawa kubwa zaidi kwa sababu miili mingi bado haijapatikana au hata kutambuliwa. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein ametuletea ripoti kamili inayosomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Ripoti inaeleza kwamba vifo vingi vilivyojulikana katika kipindi cha miaka miwili iliyopita vimetokea katika kanda ya Mediterranean. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linakadiria wahamiaji 5,400 duniani wamekufa au wamerekodiwa kuwa wamepotea katika mwaka 2015. Mwaka huu IOM imeorodhesha zaidi ya vifo vya wahamiaji 3,400 duniani kote. Mkurugenzi wa kitengo cha uchambuzi wa takwimu wa IOM, Frank Lazico, anasema zaidi ya 80% ya vifo vilikuwa vya watu waliojaribu kufika Ulaya kwa njia ya bahari. Anasema mtu mmoja kati ya watu 23 ambao wamejaribu kuvuka kupitia katikati ya bahari ya Mediterranean wamekufa au hawajumuishwi miongoni mwa wahamiaji mwaka huu, jambo ambalo ni la kusikitisha. Mkataba kati ya Uturuki na Ulaya uliolenga kuwapa wahamiaji njia halali kuelekea Ulaya kwa kiasi kikubwa umefunga njia ya mashariki mwa bahari ya Mediterranean kutoka Uturuki kuelekea Ugiriki. Hivyo basi wahamiaji wengi wanahatarisha maisha yao kwa kufuata njia ya hatari zaidi kutokea Libya kwenda Italy.
Baada ya ripoti hiyo Jam Kamiti Kibayasi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi mashtaka mjini Paris amesema mshukiwa aliyemchoma kamanda wa polisi pamoja na afisa wa polisi alikiri kuwa mtiifu kwa kiongozi wa Islamic State Abu Bakr Baghdadi. Wakati akiwahutubia wanahabari mapema leo, Francois Molins amesema mshukiwa huyo kwa jina la Rossi Abala alikiri utiifu huo wakati wa ufyatuliaji risasi na polisi wakati wa tukio hilo lililochukua saa 3 Jumatatu usiku. Molins pia alikiri kuwalenga watu wengi mashuhuri wakiwemo wanamuziki, wanahabari, maafisa wa polisi na maafisa wa kiserikali. Kiongozi huyo wa mashtaka amesema mshukiwa alikuwa anafuata amri ya kuwa wasiwaamini popote wanapoishi na familia zao. Polisi waliokuwa mvulana wa miaka 3.5 kwenye eneo la tukio huku hatimaye wakimuua Abala. Na Ufaransa imeanza kuwarudisha nyumbani raia wa Russia 29 kufuatia ghasia yao na mashabiki wa Uingereza wakati wa siku ya kwanza ya mchuano wa kombe la Euro la mwaka huu. Zaidi ya watu 35 walijeruhiwa mjini Marseille Jumamosi jioni baada ya mashabiki wa Russia na wale wa Uingereza kukabiliana karibu na uwanja wa Stade Vélodrome. Baada ya mechi kumalizika kwa kutoka sawia goli moja kwa moja, mashabiki wa Russia walianza kushambulia wenzao wa Uingereza na kupelekea wengi wao kuruka uzio wakijaribu kutorokea ghasia. Kremlin imekemea tukio hilo ikiomba wa Russia kutokuwa na hasira wakati wa mchuano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ya leo ni huko nchini Uganda. Bunge la Uganda limepitisha mswada wa kuifanyia marekebisho katiba nchi hiyo ili kumpa mamlaka Rais Yoweri Museveni kuteua baraza kubwa la mawaziri. Museveni hivi sasa atakuwa na baraza la mawaziri zaidi ya 80 na anaweza kuteua wengine zaidi baada ya hatua ya leo ya bunge. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti ifuatayo.
Mswada wa kutaka katiba kufanywa marekebisho kuhalalisha baraza kubwa la mawaziri umewasilishwa bungeni na kiranja wa chama tawala cha NRM Ruth Nankabirwa kwa niaba ya chama hicho, akiomba bunge kuifanyia marekebisho katiba kwa msingi kwamba idadi kubwa ya mawaziri ni muhimu kwa taifa katika kuwatumikia raia wa Uganda. Bunge pia limeidhinisha hatua ya Museveni ya kuunda wizara mpya ya sayansi na teknolojia, wizara ya kushughulikia masuala ya jiji la Kampala na ile ya kushughulikia masuala ya rais. Lakini wabunge upinzani wote na baadhi kutoka chama chake Museveni cha NRM walisusia mjadala huo. Joseph Seungu ni mbunge wa chama tawala cha NRM.
Whether we increase ministers, we not solve Museveni's problems in his government.
Hata tukiongeza idadi ya mawaziri, hatutakuwa tumetatua matatizo yaliyo katika serikali yake Museveni. Mawaziri hawa tunajua kwamba hawana mamlaka yoyote, wanafuata amri kutoka kwa rais. Sasa ni wakazi gani?
Ministers are useless.
Rais Museveni aliwateua mawaziri 80 kutoka idadi ya mawaziri 78 aliyokuwa nao katika muhula uliopita, na anataka kuongeza idadi hiyo kufikia mawaziri 88. Museveni sasa ana uhuru wa kuteua idadi ya mawaziri anayotaka na kuunda wizara zaidi. Raia wa Uganda wamepokea hatua ya bunge kwa maoni tofauti.
Kwanza kabisa taifa hili ni maskini. Lakini kwa sababu ya siasa, Rais Yoweri Museveni anajaribu kufurahisha wananchi wa tabaka mbalimbali, makabila, dini na kadhalika. Na wale ambao ni mashabiki wake wakuu.
Mimi nita kusema hapo ni kwamba pengine mteuaji safari hii aliona kwamba inastahili hivyo. Sababu mwenyewe anazo sababu zake. Sisi ni watazamaji, tumesema kwenye upande wa kutazama tu. Pengine huyo mteuaji haya yote aliyaona, aliyakadiria na kuona kwamba fuko lilopo linawezesha mtu kufanya huo uteuzi.
Kuna baadhi ya nafasi za mawaziri ambazo baadhi ya raia wanamtazamo kwamba hazina umuhimu wowote, na kwamba wengi wanaoteuliwa katika nafasi za mawaziri ni wale walio na ukoo na Rais Museveni au ni marafiki wake wa karibu.
Kuna mawaziri ambao wanajirudia rudia. Kwa mfano, waziri asiye na wadhifa maalum katika ofisi ya waziri mkuu, katika ofisi ya rais. Mawaziri kama hao nafikiri ni kuwafurahisha tu.
Wabunge wa upinzani walikuwa wametishia kwenda mahakamani kupinga baraza kubwa la mawaziri kwa msingi kwamba Museveni alivunja ibara 113 sehemu ya pili na ibara 114 sehemu ya tatu ya katiba inayomtaka rais kuteua baraza la mawaziri na mawaziri wasaidizi wasiozidi 42. Baraza la mawaziri lake Museveni ndilo kubwa zaidi katika historia ya Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama amesema Jumatatu kuwa hakuna ushahidi kuwa mtu aliyefanya mauaji ya halaiki kwenye klabu cha watu mashoga mjini Orlando katika jimbo la Florida alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi kutoka nje ya nchi. Akihutubia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani, ameongeza kusema inaonekana kwamba mshambuliaji huyo alipata mafunzo kupitia mtandao wa internet. Obama amesema kuwa Omar Sadiq Martin mwenye umri wa miaka 29 ni Muislamu aliyezaliwa Marekani na wazazi wenye asili ya Afghanistan, na ameonyesha ugaidi wa ndani, imeonyesha kwamba ugaidi wa ndani ya nchi ambao serikali yake imekuwa ikihofia kwa muda mrefu. Ikulu imesema kuwa rais leo atasafiri kuelekea Orlando hivi ili kutoa pole kwa familia za walioathiriwa. Kiongozi wa shirika la kijasusi la FBI James Comey amesema kuwa wanaendelea kuchunguza maisha ya mshambuliaji na hasa matumizi yake ya mtandao wa internet. Na baba wa River Steenkamp mapema leo ametoa ushahidi wa kuhuzunisha wakati wa kusikilizwa kwa kesi dhidi ya Oscar Pistorius inapoendelea. Bari amesema kuwa kifo cha bintie kilimhuzunisha sana pamoja na familia yake na kwamba Pistorius anafaa kulipia kosa lake. Steenkamp alikuwa mwanafunzi wa sheria mwenye miaka 29 wakati alipouawa na mpenzi wake mwanariadha mashuhuri Oscar Pistorius. Baba yake Steenkamp alikuwa anatoa ushahidi dhidi ya Pistorius kwenye mahakama moja mjini Pretoria. Pistorius aliketi akiwa ameinamisha kichwa chake wakati Barry Steenkamp alipokuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza tangu kesi hiyo ilipoanza mwaka wa 2012. Mwanariadha huyo alishtakiwa kwa mauaji mwaka jana, na iwapo japokuwa alipatikana na hatia huenda akapewa kifungo kisichopungua miaka 15 gerezani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Maandamano yameshuhudiwa katika maeneo fulani mijini Nairobi na Kisumu kufuatia kukamatwa na kuwasilishwa mahakamani kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini humo ili kujibu mashtaka kwa tuhuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki. Mapema leo polisi walimkamata mbunge wa chama cha ODM Junet Mohamed baada ya mwanasiasa huyo kukaidi amri ya kufika kwenye kituo cha upelelezi wa jinai CID. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa mjini Nairobi Kennedy Wandera, na kwanza akamuuliza hali ilivyo kufikia sasa.
Leo asubuhi kufuatia taarifa ya polisi hapo jana kwamba viongozi waliotamka maneno matamshi ya chuki wafike mbele yake leo hii na kuandikisha taarifa, Junet Mohamed ambaye ni mbunge wa chama cha ODM alikuwa ameenda katika chumba cha kupeperusha matangazo cha NTV, na baada ya mahojiano yale alikuwa amesubiriwa nje na maafisa wa CID waliomnasa na kumpeleka moja kwa moja hadi makazi ya upelelezi.
Na kufikia sasa ni yapi yamejiri tangu tulipozungumza asubuhi? Ulitueleza kwamba walifikishwa, baadhi yao walikuwa wamefikishwa mahakamani, na sasa je, kuna idadi ya wajumbe hao ambayo imeongezeka kwa wale ambao wamefikishwa mahakamani?
Naam, kuna taarifa ambayo tumeipata iliyosema kwamba polisi walikuwa wamewaandikia wabunge Moses Kuria, Ferdinand Waititu na Ngunjiri, ambao wanaegemea mrengo wa Jubilee kufika mahakamani leo saa 8. Kwa hivyo wote pamoja wamefika mahakamani pamoja na wabunge wa mrengo wa CORD ambao wote kwa pamoja ni Moses Kuria, Ferdinand Waititu, Johnson Mudhama, Timothy Bosire, Aisha Jumwa, Junet Mohamed Ngunjiri na Florence Mtua. Wote wamefikishwa mahakamani kusomea mashtaka kwa pamoja.
Hebu pia tupe taswira, kwa sababu kulikuwa na ripoti kwamba wewe mwenyewe uliripoti asubuhi kwamba kulikuwa na maandamano vijana katika eneo la Kibra wakiandamana kuhusiana na swala hilo. Ni nini hasa kilipelekea maandamano hayo?
Naam, tumeshuhudia maandamano katika eneo la Kibra, waandamanaji wakisema kwamba polisi imetumia njia isiyofaa kumkamata Junet Mohamed na kuwaonyesha wabunge wa mrengo wa CORD kuwafikisha mahakamani pasi kufuata sheria, na pia kulalamikia matamshi ya Moses Kuria ambayo yalikuwa yatuki kumwelekezea Raila Odinga. Na pia hata tunapozungumza sasa, tunaarifiwa kwamba maandamano yamezidi eneo la Kisumu, wakilalamikia wakitaka kwamba Moses Kuria afikishwe mahakamani na afunguliwe mashtaka asiachiliwe, maanake matamshi aliyoyatoa ni matamshi ambayo yanaeneza chuki katika taifa la Kenya. Na hata sasa pia bado tunapozungumza, gavana wa Nakuru ameamuru kwamba hatokubali katika gatuzi lake la Nakuru watu wa jamii fulani, wa jamii moja wanaozungumza lugha moja kupongamana.
Ni hebu tueleze kama unajua hawa ambao wameongezeka sasa hivi, maanake mapema leo idadi ya wabunge na seneta ambao walifikishwa mbele ya mahakama ilikuwa dogo. Sasa hawa wamejiongeza vipi? Wamepelekwa pale na polisi au wamejiwasilisha wenyewe?
Haijabainika wazi jinsi walivyofika, lakini katika kutokana taarifa iliyotolewa na polisi, walitakiwa kufika mahakamani saa 8:30. Bado wako mahakamani na tunasubiri kuona mashtaka au iwapo watatoka kwa dhamana.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi. Na hivi sasa basi, tukielekea huko hapa Washington DC, ni kwamba katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani Zanzibar, Maalim Saif Sharif Hamad, alitembelea studio zetu hapa Washington akiwa katika ziara ya wiki moja ya kikazi hapa Marekani, ambapo anakutana na viongozi wa serikali, bunge na taasisi mbalimbali. Maalim Hamad alizungumza juu ya maswali mbalimbali na mwenzangu Idi Ligongo, na akazungumzia juu ya utawala wa Rais John Magufuli, na hivi ndivyo anavyosema.
Mimi nadhani John Pombe Magufuli mwanzo alianza vizuri, na watu wengi walikuwa na imani kwa sasa hivi labda tumepata kiongozi ambaye ataweza kushughulikia yale matatizo mazito ya Watanzania, hasa suala la rushwa na ufisadi, masuala ya uwajibikaji. Lakini tunaona kwamba kila muda ukiendelea mambo au chumvi inazidi. Kwa hivyo nadhani kama Watanzania hawakuwa macho, hawakuwa na tahadhari, basi ndoza kushtukia kwamba tuko katika utawala wa kiimla. Moja ambalo inaonekana wazi ni kwamba rais wetu hataki kukosolewa. Mtu wote anamkosoa anakuwa kwake yeye si barabara. Hata kwenye bunge ambalo chombo ambacho kipo cha kukosoa serikali rasmi kabisa, wabunge wakati mwingine wananyimwa fursa ya kufanya hivyo. Na ukionekana wewe msemaji mkubwa, basi unakuwa mikakati mpaka unatolewa kwenye vikao vya bunge.
Lakini hilo ni eneo moja pengine kwenye swala zima la demokrasia. Tukija kuangalia kwenye ukusanyaji wa mapato, kupiga vita rushwa na vitu vingine, sijui unamzungumzia.
Ninasema kwamba hata hayo ukusanyaji wa mapato, watu wanaojua hasa wanajua kwamba sasa hivi serikali inafika pahala kuwakopa matajiri hasa wa mafuta. anakopwa. Kwa sababu yale unasema kwamba wanatajiri wanakusanya ni kweli, Desemba walikusanya sana. Kwa sababu Desemba ni mwezi ambapo watu wengi wanalipa madeni yao. Lakini kama ninavyokwenda mbele, Desemba walipata 1.3 trillion. Sasa hivi hata 1 trillion haifiki. Kwa hivyo mimi nazo taarifa kamili kwamba kweli baadhi ya matajiri waliitwa wakaambiwa walipe kodi, kwa sababu sisi tulipa kodi.
Kama matajiri gani? Maana kwa Tanzania na matajiri wengi sana.
Hasa matajiri nasema wa mafuta. Hawa wanaoshughulikia biashara ya mafuta. Wakaambiwa tukopesheni ili tukachane huko mbele. Kwa hivyo haya majasifu kwamba tunakusanya kodi, mimi na wasiwasi nao sana.
Hapa Marekani tumepata tukio ambalo la mauaji, watu 49 na 53 wamejeruhiwa. Ni nini maoni yako? Kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana kinatokana na msimamo mkali.
Jambo ambalo la kusikitisha ni kwamba waliopoteza maisha ni wengi. Watu 50 kupoteza maisha mara moja na 53 kujeruhiwa. Tena sasa nasema inawezekana kwamba aliyefanya hivyo ni kwa sababu ya imani zake za kidini. Lakini dini gani najiuliza? Kwa sababu Uislamu si dini ambayo inataka watu wauane. Uislamu unataka watu wakae vizuri, wavumiliane, kila mtu na dini yake wavumiliane. Kwa hivyo mimi sidhani kwamba ni dini ya Kiislamu ambayo inafanya watu wachukue hatua hizo. Mimi nasema hawa ambao wanatumia dini, wanatumia dini vibaya. Kwa hivyo nasema kwamba ni muhimu kuona kwamba Marekani na sehemu nyingine za dunia kuona kwamba hatua zinachukuliwa, kwanza kuelimisha vijana wetu. Ni muhimu sana kuelimisha nini Uislamu. Kama ni Waislamu, wafahamu Uislamu kweli kweli. Na vile vile watu wa dini nyingine, madhehebu nyingine wachukue hatua hizo hizo, kwamba kinachotakiwa hapa sasa hivi sote wa Marekani wajione kwamba ni wa Marekani, wa taifa moja wote kabisa. Pasiwe na ubaguzi wa aina yote kabisa, na wote wafanye kazi kwa mashirikiano.
Ni Maalim Saif Sharif Hamad, katibu mkuu wa chama cha CUF, akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, kwa mahojiano zaidi tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mwanajeshi Bimkubwa Muhammad kutoka Tanzania, ambaye yuko katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO, katika eneo la Mavivi katika wilaya ya Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Bimkubwa ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Mwandishi wetu Auster Malivika alipata fursa ya kuzungumza na Bimkubwa, ambaye anaelezea kile ambacho kilimsukuma kuingia jeshini na hadi kuwa mmoja katika kikosi cha kulinda amani nchini DRC.
Naitwa Private Bimkubwa Muhammad Hemedi. Nimeingia katika jeshi kwa uzalendo wa nchi yangu. Naipenda nchi yangu, ndio maana nikaingia katika jeshi.
Na pengine kwa nini umechagua kuingia katika swala la kutafuta amani, hasa kuja Kongo, haya maeneo ya Beni ambako kuna waasi?
Kwanza napenda kazi yangu, mbili sipendi kuona wenzangu wakiteseka, wakionewa, na ndio maana nimekuja huku ili kuona na walinda na nawatetea.
Na katika kazi yenu hii matatizo gani mnayapitia?
Matatizo yako mengi kama mwanamke katika misheni, vitu vingi vinatokea, ila napenda kuwepo huku na wanapenda sana.
Tatizo kama moja ama mbili ambazo pengine mnakutana nazo, kwa mfano kukutana risasi ama katika misitu?
Matatizo yanayotokea ni pale ninapoona wanawake na watoto wakiwa kwenye makundi ya waasi, na ni vigumu sana kuchukua uamuzi wa haraka, kutokana napenda kuona nikiwalinda wanawake na watoto. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwangu kuchukua uamuzi wa haraka.
Na kitu gani muhimu umekipata katika hii mission ya kulinda amani?
Nimejiongezea utendaji wa kazi wangu zaidi, Kitu muhimu nilichokipata zaidi ni kujifunza mambo mengi tu tofauti, kwa sababu kuna watu wa mataifa tofauti, nimejifunza vitu vingi.
Ujumbe gani unaweza kutolea kwa wengine wanawake, si wa Tanzania tu, lakini na vile wa Kongo ambao wanasema kwamba mwanamke hawezi kuingia katika jeshi ama kubeba silaha?
Nawaambia wanawake wanaweza kuingia katika jeshi, wajiamini, wanaweza kama sisi tunavyoweza, wajipe mioyo ya ujasiri. Wanaweza kama mimi naweza nikaingia msituni muda wote, na naweza nikafanya kazi sehemu yoyote. Kwa hiyo naomba na wenzangu wajiamini na waweze, kwa najua kama wanaweza kufanya kitu chochote.
Silaha zenu haziwachoshi?
Hazituchoshi. Silaha ndo maisha. Maisha yangu hapo kwenye silaha yangu. Haiwezi kanichosha. Tunachukulia kikazi kwa sababu unavyoingia katika jeshi unakuwa umeshapitia mafunzo mengi. Kwa hiyo hatujali mvua, hatujali jua, hatujali matope, hatujali hali. Kwa hiyo mazingira yote tunaweza tukafanya kazi. Kwa hiyo hata unavyoona mazingira ya Beni tunaweza tukafanya kazi. Kwa sababu mwanajeshi hachagui hali na anabadilika kutokana na hali yoyote anayoikuta. Kwa hiyo utakuta hata sisi wanawake hapa tunaweza tukaishi na tunafanya kazi vizuri tu.
Ukiangalia kwa mfano nje ya Tanzania na haya mazingira ya Kongo misitu, pengine experience gani ambayo wewe pamoja na hao wenzako ambao wako nyuma yetu hawa mmekuwa nayo mtarudi nayo nyumbani?
Kwanza ujasiri. Mbili, tutakuwa ni mwakilishi mzuri katika nchi yangu kwa kujua katika haki za wanawake na watoto na haki za ubinadamu.
Hapa Kongo ni kwamba watu wanasema wale wanaingia katika jeshi, jeshi ni la watu ambao ni makahaba, mabandia. Pengine wewe kama ambao umesimama leo kama mwana,
amna hivyo, hizo ni fikra potofu tu za watu. Kwenye jeshi ni kazi kama kazi tofauti. Ni kazi ya kujitoa, ni kazi ya moyo. Kwa hiyo kama wanapenda kuingia, aingie mtu anayependa. Kwa sababu ni kazi inayohitaji kujitoa. Kama sisi tulivyojitoa na wenzangu wao wote, tunafanya kazi kwa pamoja. Na jeshini hakuna mwanamke. Jeshini wote ni askari.
Mnashirikiana vipi na wanaume katika shughuli zote za amani?
Tunashirikiana nao kwa sababu hatuangalii jinsia kwenye kazi za kijeshi. Mwanaume akibeba bomu na mimi nitabeba bomu, mwanaume akibeba silaha na mimi nitabeba silaha. Kwa sababu hatuna kuangalia huyu ni mwanamke, hamna jinsia, tunafanya kazi kwa usawa. Ndio maana tuko wote na tunafanya kazi wote hadi mwisho wa siku.
Lakini mwaka mmoja huu mnarudi nyumbani, yani unafurahi kwa sababu umeishi na stress hapa? Risasi kila siku, watu wanauliwa nini?
Hapana, sijaishi kwa stress. Nimeishi kwa kutenda kazi zangu unavyotakiwa, wala siko na stress kwa sababu nilipoamua kuja huku nilifurahia.
Kutumiwa wewe mwanamke, unaposikia mzinga ama ule mdundo mngurumo, Unajisikiaje?
Siwezi kujisikia vibaya kwa sababu tayari nimeshasikia kwenye mafunzo yangu, nimeshafundishwa hizo vitu vyote. Kwa ninaposikia mzinga najua nini cha kufanya. Wala siwezi nikaogopa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kiongozi wa chama cha upinzani cha CUF kisiwani Zanzibar, Saif Sharif Hamad, amesema vyama vyenye nguvu vya upinzani vinahitajika pamoja na tume ya uchaguzi iliyo huru ili kushinda marais walioko madarakani. Licha ya juhudi zote zilizochukuliwa na Marekani pamoja na mataifa mengine za kukabiliana na ugaidi, shambulizi la bunduki la Jumapili mjini Orlando, Florida, limeonyesha kuwa tishio kutoka kwa watu binafsi bado ni changamoto kubwa kwa serikali ya Marekani. Kiongozi mashtaka mjini Paris amesema mshukiwa aliyemchoma kamanda wa polisi pamoja na maafisa mmoja wa polisi alikiri kuwa mtiifu kwa kiongozi wa Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi. Ufaransa imeanza kuwarudisha nyumbani raia wa Russia 29 kufuatia ghasia kati yao na mashabiki wa Uingereza wakati wa siku ya kwanza ya mchuano wa kombe la Euro la mwaka huu. Zaidi ya watu 35 walijeruhiwa mjini Marseille Jumamosi jioni baada ya mashabiki wa Russia na wale wa Uingereza kukabiliana uwanjani. Rais wa Marekani Barack Obama amesema Jumatatu kuwa hakuna ushahidi kuwa mtu aliyefanya mauaji ya halaiki kwenye klabu cha watu mashoga mjini Orlando, Florida, alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi kutoka nje ya nchi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, usikose kujiunga nasi katika kipindi cha Kwa Undani kinachopatikana katika mtandao wetu wa Facebook, vilevile katika 107.5 FM Nairobi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kwa siku ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.